Жиң күне татар башқыр дүниесінде да зорлап белгіленді. Оренбур өлкесі Өргеш шебенлі ауылында татар қаһарманы Хәниф Фәйзуллин һәйкәле янында айында вафат болған ветеранны іске алу шарасы узды. Мәктеп балалары ұлы яштағы ауылдашлары үшін табын құрды һәм жыр биюләрін көрсәтті. Өргеш шебенлі ауылына бізді Фируза Абсаламова шақыра.
Жиңүләрнең даны мәңгелек. Ник дигәндә, ул сугыш тимәгән бер генә йортта, бер генә кешедә калмаган. 9 майда Сакма районының Үргешебенә авылында жиңү көнен билгеләүне Советлар Берлеге каһарманы Хәниф Файзуллин һәйкәленә чәчәкләр куйдан башладылар. Каһарман Хәниф Файзуллинның һәйкәленә чәчәкләр куючылар арасында 38 еллык авылдашларына һәйкәл куюны әйдәп бирүче, ул вакытта мәктәп директоры, бүгенге көндә тарихны өйрәнүче Рәшит Шәриф улы Искандаров белән Казахстанда яшәүче Хәниф Файзуллинның бердән-бер якын туганы Тарих Сыңғатулла улы Рахматуллин дә бар иде.
Ул 1974 елны куелды. Халык бүтән тирә-як авыллар җыйналды. Бу зур вакыйга безнең өчен. Әнисе исән иде ул вакытта. Хәниф абыйның әнисе Ташкентта торды дип, әнисе килде. Утырды шушында. Ел саен тирә-як авыллардан халык җыйналып, бәйрәм шушында үтә. Безнең якларда, авылларда түбәнге күргешебенләр өчен бердәнбер герой, сугышта катнашкан батыр.
Мен Көньяк Казахстаннан Джамбул хәзерге Тараз шәһәреннән килдем.
Нидән киләсез?
74 елдан бирле һәр ел булмаса да килдем.
Хәниф Файзуллинга кем буласыз?
Хәниф абый, миңа двоюродный брат дибез, урысча.
Хәзерге вакытта сез бердәнбер туганымы?
Бердәнбер. Мен иң якын туганнарымның берсе. Әнисе Миңямал Сайфулла кызы.
Герой белән Фариха абыйның әниләре бер туган, туган балалары булар.
Хәниф Файзуллин һәйкәле янында стеллада Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмаучыларның исемлекләре теркәлгән. Иң элек сугышка корбан булганнарның рухларына дога укылды. Аннан соң мәктәп район җитәкчеләренә авыл халкына сүз бирелде. Соңыннан тантана авыл мәктәбенә күчте. Бу көнне музейга килүчеләрне күбрәк Бөек Ватан сугышы экспозициясы кызыксындырды. Әлеге музей бүлегендә сугышчыларның орден медальләре белән бергә рус һәм немец солдатларының каскаларына кадәр бар иде. Музей директоры тарих укытучысы Гөлфия Маркс кызы Захидуллина сөйли.
Җиңү бәйрәме безнең гаиләдә дә бөтен авыл халкына да хәзер белгән, аңлаган халык өчен бик зур бик бәйрәм. Борчыган нәрсәләр дә бар. Яшьләр табар алармы гаилә? Шуңа күрә мәктәп укытучылары өчен беренче булган бурыч. Бүген без бәйрәм көне, җиңү көне, ярты экспонаттан күбрәге Бөек Ватан сугышындагы тарих белән бәйле бөтен булган сугышта, сугыш кырларында үлгән, сугышкан безнең илне саклап калучыларның хәтерләре анда. Мәңгеләштерелгән экспозициялар әле күрсәтелмәгән, бөтен булган диярлек гаиләләрдән экспозициялар бар, документлар, күбесе аларның әле күрсәтелмәгән запасникларда. Алар бик кыйммәтле нәрсә. Эчтәлеге буенча шуңа күрә без аларны бик чыгарып сала алмыйбыз. Әле алда да күп эш музейда. Иң кирәклесе хәтерне саклап калу, киләчәк буыннарга бирү. Хәниф Шакирович Фәйзуллин безнең авылда туып үсеп, 7 класс мәктәпне тәмамлап Оренбурга укырга китә. Лейтенант буларак 43 елны Днепрны форсировать иткәндә атакага күтәреп үзенең подразделениесен мәңгелек хәтере алган герой Советского Союза мәктәпнең иң күренеп торган мәйрендә кер алдынына аның һәйкәле бар. Музейда бер зур экспозиция аңарга багышланган. Беләбез, онытмыйбыз. Хәзер авылда аларның туганнары юк. Бер ел элек якын гына туганы килгән иде. Ул өлкән генә кеше. Аның туганнары Азия ягында сугыш елларыннан соң урнашкан булганнар. Документлары музейда бар. Алар да беләләр.
Без 2 кеше исән калган ветераннардан кемнәре?
Ишмухаметов Шафик абзый. Ул сугыштан соң гомер бакый техник булып эшләдә бик күп еллар. Абруйлы кеше. Икенчесе Шкендер Максимович 41 елдан 45 елга кадәр сугыш кырларында сугышкан. Мәктәпкә чакырганда нишләптер Петр Максимович килергә бик омтылып тормый. Быел 9 май бәйрәм алдыннан сөйләшергә исәп бар, чакырырга тик ул кире кага безнең чакыруына. Нигә дигәчтен, шухарлык канлы сугыш исемә төшерәсем килми, көн саен еламаган көнем юк, йоклый алмыйм, һаман саташам шул сугыш белән. Война это грязное дело, даже рассказывать не хочу, настолько она меня убила тогда еще.
Соңгы вакытларда Сакма районының 2 татар авылы халкы арасындагы аралашу ишая бара. Быел Үргеш шәһәрендә ветераннар өчен әзерләнгән концертта Каргалы мәктәбе укучылары да катнашты.
Шишмәй,
Бүйік отан соғышында қылған батырлықлары үшін Советлар Бірлігі қахарманы есімі түбәтінің 235 кішісін әберілі. Шулар арасында Сақмар районынан бірден-бір татар кішісі Ханиф Файзулин бұла. Фирузе Абсалямова, Азатлық радиосы, Оренбург.